Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi ke le mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanye nye because he continued to give his people victory over those who threatened them. Because he continued to give his people victory over those who threatened them. Mawua eyina dzi enana dziɖuɖu eviawo ɖe ame yiwo ke tsi tsitre ɖe wo ŋu. Praise the Lord. Mawu yi ke subɔ miela eyina dzi gbe sia gbe nana dziɖuɖu eviawo ɖe ame yiwo ke ko efunyafunya wɔmewo. Mawu wɔna dɔ ma. Amen. Eya ta ŋdi ya míenya ɖe kpɔ ge le Psalm 33 verse 18. Psalm 33 verse 18 egblɔ be ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu, ame siwo lé eƒe amenuveve si nu kpɔm. Amen. Ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu, ame siwo le eƒe amenuveve si nu kpɔm be yeaɖe woƒe nuvɔ tso ku me eye wòalé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Praise the Lord. Mawua yiƒe dɔ de asie nye bena eviawo ƒe agbea takpɔkpɔ ele ne Mawu vevie. Ekpɔna viawo ƒe agbe ta be yeaɖewo tso vɔwo katã me. Tae ŋlɔla gbɔgblɔm be ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu. Ne nya ame aɖe yi ke vɔna Yehowa kɔ, yeƒe ŋku le ŋu, yeƒe ŋku nɔna ame ŋu, ame yiwo ke vɔnɛ. Amen. Menye ame sia ame lo, gake ame yiwo ko vɔnɛ kɔ, Yehowa ƒe ŋku le wo ŋu. Ame siwo le eƒe amenuveve si nu kpɔm, wo gbe sia gbe la, wo dzesi be Mawu aɖe li. Eye wokpɔna yiƒe amenuveve si nu kɔ, Mawu be ŋku le wo ŋu. Praise the Lord. Be yeaɖewo, be yeaxɔ nu, be yeawɔ ƒa nu, be yeaɖu dzinu, be yeakpo wo ta. Yita Mawu medana mi ɖi nɔ kpɔkpɔm. Mawua medana tɔwo ɖi nɔ kpɔkpɔm. Dɔdeasi le si ŋu kple yiƒe dɔla akpeakpewo ɖe yiƒe ametsatsɛwo takpɔkpɔ ta. Eye Mawu mele adzɔge le mía dome ame aɖeke gbɔ. Kpikpi wi asike be wɔ ɖe woƒe luvɔ tso ku me eye wòalé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Wɔ ɖe woƒe luvɔ tso ku me, alé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Lekeke wo sesemi ne wo tsatsia be yeakpo Mawu si ŋu anu mau sin pom kwa. Gumai kem le siu le mau bo, inya bana wakbu wakbeta. Awina magadu la biblama. Awina magadu la biblama. Ama yudu kudu jidanko. Ukbo ipa manvava simko. Adaw awinu akbota. Amen. Nebukadnezar bia banale. Nebukadnezar bia sadra misakla betini go banale. Ma wuka tu. Ate mwa demi la sinyama. Amen. Ma wuka tu miangdungdu. Oje sinyaba ma wuma yotokbyo. Cho Egypte ke afa wumna yotokbyo. Akpada yotokbyo mu. Ada o la Egypte toshima. Awa faga gaga o la mojita la. Ayi Nebukadnezar anyama biyama, anyama ngurudu mava o. Doko blone ba na mawi ya kasubo me yo la mada yo o ha. Sika nagba ya yo musubo go. Nene mo la bo gana noye. Kristo todo kwa maw shimu. Kristo todo blo jira maw. La kakaoma. Amen. Alaba dung baba ya fawo genu. Ayo rova fwong. Kaka wanya kwa Egypte togbo na kwa tukla kwa waa. Ma ublo nyade ba mose na gwa na tuko. Aba gwa na yizev yo ba wawwe a wal nou la jida fuku. Wawwe a nou la jida fuku. Alabana ye huwa la fa wogere miyang. Aleluya. Alabana ye huwa la fa wogere miyang. Egypte toma upo mye la gbala. Mye gala upo gana na macho bidi bidi yo. Iglo mala no ndi ya banade. Ma wana na jidudu basiagba. Avya oda ufa kato amayoko. Akrafada unko. Ma u anana jidudu vya o da kato uji. Agwa la azaya maba wakato wazuto floko agaziraji. Ta ama ubagbara subon. No vinya sala ama ubagbara subon. Amen. Praise the Lord. Emi po kronika to va gba la folia. Aglo nyare. Kronika to va gba la folia. Tabla va. Pikpi aton ina aglo nyare. Aba tata Josephat va Yuda kple Jerusalem va takpe la mele Yehovah va ma. Le poye yi lango. Blobana. Yehuwa miya fufu wa mawu. De manye we nye mawu. Le jifu ple jidula. De duko. Fofyadu fawu kataji kwa. Amen. Josephat. Afa jovo. Ale wu nye mawu le ima gromba Josephat la. Amen. Asi o ma ngusa kple kama sesele. E amareke matemwa no teren wu. Amen. Josephat. Josephat. Afia Josephat. Adu kakama. Kato kwa wana wong. Bogbo chon du si kple miya. Ta Josephat, anya ba mareke me gali. Anya ba kona me to mate, kona me mate mwa chofia reke o. Ka Yehowa gbo kwa cho. Amen. Asi o me musa, ble kama sese le. Eye amareke mate mwa no teren wo o. De manye wo, miyama uye nya. Ani gba si ajino la udala, udu ko isa ngo, eye ne cho ina ho, Abraham fajijima vio, tegbe uwa, budoyo katama uwa. Bibla ba magwe tutu kato udula ngo, ba isa vio wako tefano. Magwe tutu kato udula ngo, ba Israel yo ku tefano ndia adu turevna po ye no banya 024 140 5533 papa akpena o unyala tefo unyala gba u gbogbo na yi daraji ba mi akpurere Yesu Kristu mi ade la pankom bye bye.